Minute za kmetijstvo in podeželje.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Veliko se v teh dneh rojeva vprašanj in med pridelovalci poljščin, ki so vključeni v določene ukrepe COP-OP, ki zahtevajo tudi izvajanje nitratnih testov, se postavlja vprašanje, kdaj bi lahko te teste naredili oziroma kako je v tem času pandemije z njimi. No, več nam bo povedala gospa Mateja Strgulec, svetovalka, specialistka za področje poljedelstva na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Gospa Mateja, dobro jutro.
Dobro jutro tudi vam, sem vašim poslušalcem.
Kako je letos torej glede izvajanja hitrih nitratnih testov? Nekateri pravijo, da so razmere pri rasti žit že take, da bi se lahko izvajali.
Ja, res je, da tudi nas kar precej kličejo pridelovalci, ki čutijo, da je potrebno to opraviti, ampak žal nam stanje s koronavirusom tudi to aktivnost onemogoča in je za vse nujno, da se osamimo in tudi to delo prestavimo na kasneje, ko bo to razmere že bolj umerjene. S tem namenom smo tudi želeli obvestiti vse uporabnike in tiste, ki vedo, da imajo to nalogo, ki vodi k bolj preciznemu, natančnemu dognojevanju z dušikom in zmanjšanju onesnaževanja tal in voda, da tudi ta naloga ostaja za bolj varne čase, ko se korona nekoliko poslovi od nas.
Gospa Mateja, sicer pa bo zdaj že kar čas za drugo dognojevanje. Kaj bi svetovali glede tega? Naj izberejo en tak povprečen odmerek, ki ga poznajo že iz minulih let po izkušnjah?
Ja, to je pa tudi treba upraviti in nekje veliko pridelovalcev je uspelo s prvim dognojevanjem začeti že tam okrog 15. februarja, kar pomeni, da je zdaj že nekje več kot mesec dni od dognojevanja in v tem obdobju se je ta dušik, ki smo ga dodali, že kar lepo porabil, se to odraža na intenzivni rasti, tudi na dokaj dobrem zdravstvenem stanju in veliko ima tudi zasluga ustrezno prehranjevanje žit, torej izvedba, lahko rečemo, da je bila izvedba prvega dognojevanja učinkovita, sedaj pa pridemo v obdobje, torej pred prvim kolenčenjem, ker je bo nastopilo vsak čas, da nadaljujemo z dodajanjem dušika, kar bo omogočilo, da bodo žita lahko uspešno rasla, se razvijala, predvsem izboljšujemo s tem drugim dognojevanjem razvoj klasa in s tem seveda vplivamo tako na boljšo kakovost, kot tudi na količino pridelka. Zdaj v tem obdobju, ko običajno priporočamo svetovalcem, da je pravi čas, da se odločijo za izvedbo testiranja stanja dušika v tleh in v rastlinah s temi našimi hitrimi nitratnimi testi, ki so se že precej uveljavila v praksi. V tem oziru torej se moramo prilagoditi izrednim razmeram, pa priporočamo, da nekje to dognojevanje izvedejo v skladu s svojo dolgoletno prakso kmetijsko in gnojilno in pa tudi seveda, da upoštevajo količine dušika, ki so navedene v gnojilnih načrtih. Te količine so odvisne pač odvisno od tega, kakšen pridelek kmetje pričakujejo.
Gospa Mateja Strgulec, hvala lepa za ta nasvet, verjetno pa bo potem vse skupaj odvisno. Najprej, da se konča to pandemično obdobje pravzaprav, pa tudi kako se bodo potem odločili pristojni, kaj ne?
Ja, upamo, da se bodo razmere do tretjega dognojevanja, nekje v začetku klasenja žit že toliko izboljšale, da bomo mi lahko upravili. Kot običajno to testiranje in pregled stanja z dušikom tako v tleh kot v rastlinah. Nekje bi to lahko sovpadalo tudi s časom pred dognojevanjem koruze, kjer pridelovalci tudi veliko testirajo stanje prehranjenosti oziroma stanje založenosti z dušikom v tleh in da bi v bistvu lahko še kljub vsem izrednim razmeram to nalogo uspešno opravili in dognojili čim bolj natančno, nepretirano in na ta način bili skrbni do varovanja okolja, do varovanja tal, do varovanja pitne vode.
Hvala lepa za današnje jutro, vse dobro, zdravja želim.
Hvala lepa tudi vam in vsem poslušalcem seveda.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.